Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Bahman oyining 20-chisi, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiyul avval oyining 10-chisi va milodiy hisob bilan 2017 yil fevral oyining 8-chi kunidir. Bundan 292 yil muqaddam 1725 yilning 8 fevral kuni Rossiyaning Romanovlar oilasidan 3 imperatori Buyuk Pyotr 53 yoshida olamdan o'tdi. U 1696 yili imperatorlik maqomini egallagandi. Uning fikricha, Rossiya dunyoning issiq suvlariga ega bo'lgandagina buyuk qudratga aylanishi mumkin. Shu sababli Baltiq va Qora dengiz sohillarini egallashga harakat qildi. Buyuk Pyotr shuningdek Usmoniylar davlati, Polsha va Shvetsiya orqali Yevropaga kirib borishga tavajjuh qaratib, bu sohada ayrim yutuqlarni ham qo'lga kiritdi. U Yevropaning rivojlangan mamlakatlari bilan munosabatlarni yaxshilab, Rossiyada bir qator islohotlar o'tkazdi. Buyuk Pyotr qahri qattiq va shafqatsiz kishi bo'lib, o'z maqsadlariga erishish uchun hech narsadan qaytmasdi. Shu sababli uning hukmronligi davrida fuqarolarning mol, jon va erkinliklari xavf xatarda edi. Hijriy shamsiy 1357 yil Bahman oyining 20-chi kuni, ya'ni bundan 38 yil burun Eron harbiy havo kuchlari shaxsiy sostavining bir guruhi islomiy inqilob jarayoniga qo'shilib, Imom Xumayniy hazratlariga bay'at berishgach, shoh gvardiyasining bir guruh zarxarid zobitlari tunda harbiy havo kuchlarining Tehron shahridagi bo'linmalaridan biriga hujum qilishdi. Bu xabarni eshitgan aholi qarshilik ko'rsatayotgan harbiy havo kuchlari shaxsiy sostaviga yordam berish uchun harbiy havo kuchlari bo'linmasiga oqib kela boshladi. Ibtidoiy qurollar bilan qurollangan musulmon va inqilobiy xalq shoh rejimi zarxaridlarining hujumini qaytardi. Shu bilan shoh rejimini ag'darib tashlash uchun kurashning so'nggi bosqichi boshlandi. Bundan 20 yil ilgari, ya'ni Hijriy shamsiy 1375 yil Bahman oyining 20-chi kuni Eron gilam to'qish yangi san'atining otasi ustod Abul Futuh Arabzoda olamdan o'tdi. Rassom taqallusi bilan mashhur ustod Abul Futuh Arabzoda Hijriy shamsiy 1293 yili Tabriz shahrida tug'ildi. U gilam to'qish san'atini otasidan o'rgandi. Tabrizda gilamga gul qo'yish, Tehronda esa koshinkorlik kasblarini egalladi. U shuningdek musiqa, teatr, haykaltaroshlik, xattotlik, rang va moybo'yoq bilan rasm chizish kabi san'atlarda ham mahoratli edi. Ustod rassom Arabzoda 1373 yili 66 dona o'zi to'qigan nafis gilamlar ko'rgazmasini tashkil qilib, Tehron shahar hokimi qo'llab-quvvatlashi bilan Rassom Arabzodaning gilam bo'yicha madaniy hunarmandchilik fondini ta'sis etdi. Ma'rifat xumi, xayol sohili kabi o'nlab gilam tarhlari ustod Rassom Arabzoda mahoratining mahsulidir. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.